Դուկլսումեք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Աղոտք հույսի և մխիթարության։ Տեր իմ, քաջալերիր ինձ նեղությանս մեջ, մխիթարիր վշտերիս մեջ, ու արժանի դարձրու ինձ, Տեր իմ և Աստված իմ, Հիսուս Քրիստոս, խաչակից լինել քեզ մինչև իմա, հրաժարվելով այս աշխարհի հեշտություններից և դասակից լինել քո երանելիներին ու դրախտում անմաղ կյանք վայելել։ Ամեն։ Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կշարունակենք Եզեկիելի Մարգարեությունը գրքի առաջին գլխի մնացյալ համարների սերտողությունը։ Կարդանք 6-ից 10 համարները։ Ամեն մեկը 4 դեմք ուներ, ամեն մեկը 4 թև, նրանց ազդրերն ուղիղ էին, ոտքերը թևավոր, կճղակները նման էին հորթերի կճղակների, և դրանցից կայծեր էին թափվում ինչպես պղնձի փայլատակումներից։ Նրանց թևերն արագաշարժ էին, նրանց թևերի տակ 4 կողմերում մարդկային ձեռքեր կային, նրանց երեսները 4 էին, 4-ի թևերն էլ կծված էին միմյանց, գնալիս երեսները հետ էին դարձնում, յուրաքանչյուրն իր դեմքի ուղղությամբ էր ընթանում, նրանց 4-ի էլ դեմքի տեսքը աչից մարդու և արյոցի կերպարանք ուներ, իսկ ձախից եզան և արծվի կերպարանք, այս էր նրանց տեսքը։ Տեսիլքում նկարագրված 4 կենդանիների դեմքերը հիշեցնում էին 4 ավետարանները, որոնցից յուրաքանչյուրում Հիսուս Քրիստոս հայտնվում է մի առանձին հանգամանքով։ Մատթեոսի ավետարանում նրա թագավոր լինելու իրողությունը ներկայացված է արյուծի միջոցով։ Մարկոսի ավետարանում ծառայի հանգամանքը եզի միջոցով։ Ղուկասի ավետարանում մարդկային կատարյալ հանգամանքը մարդու երեսով։ Հովաննեսի ավետարանում աստվածային հանգամանքը պատկերված է արծվի միջոցով։ Նկարագրված 4 կերպարանքները հիշեցնում են այն քերովբեներին, որոնց Աստված պահակ կանգնեցրեց Եդեմի պարտեզի մուտքին, հսկելու դեպի կենաց ծառը առաջնորդող ճամփան։ Պետք է շեշտենք, որ քերովբեները Ադամին ու Եվային չարքելեցին դառնալ Աստծուն ու բաց պահեցին կենաց ծառի ճամփան։ Ինչ տեսան Ադամն ու Եվան նախքան այգուց դուրս գալը, մի վերջին անգամ ետ նայելով։ Նրանք տեսան մի սպանված կենդանի, որի կաշին, որպես հանդերձանք, կրում էին իրենք։ Տեսան նաև քերովբեներին, որոնք չէին փակել Աստծուն առաջնորդող ճանապարհը։ Մարդու մեղքի թողության համար պիտի արյուն թափվեր։ Երբ Մովսեսը ուխտի տապանակի վրա քավություն կազմակերպեց, երկու քերովբեները նայում էին զոհված կենդանիների արյանը, ինչը տեսան նաև Ադամն ու Եվան։ Զոհերի թափած արյունը մոտեցնում էր Աստծուն տանող ճանապարհը։ Հիսուսն էլ զոհվեց ու արյուն թափեց, և դրա համար էլ ասաց. «Ոչ մեկը հոր մոտ չի գա, եթե ոչ ինձանով»։ Կարդանք 11-ից 14 համարները։ Նրանց 4-ի թևերը տարածված էին վերևից, յուրաքանչյուր 2 իրար էին կծված, ու վերևից զույգ-զույգ ծածկում էին նրանց մարմինները։ Եվ յուրաքանչյուրն իր դեմքի ուղղությամբ էր ընթանում, դեպի որ կողմը, որ հողմը փչում էր, նրանք այն կողմն էին գնում և ընթանալիս հետ շուրջ էին գալիս։ Կենդանի էակների մեջ բորբոքված հրիպես մի պատկեր կար, ասես շարժվող լապտերների պատկեր լիներ, կրակի լույս կար, և այն կրակից փայլատակումներ էին սփռվում, և կենթանի էակներն արագ էին ընթանում և թեթև պտտվում էին արեգակի պես։ Աստվածաշունչը հրճակում է, որ Աստված լույս է, ու Մարգարեի տեսիլքի մեջ արտահայտվում է Աստծո փառքը։ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ աշխարհի լույսը»։ Ինչ է բացահայտվում Հիսուսի այս խոսքով։ Նա հայտնեց Աստծո սրբությունն ու արդարությունը։ Հովհաննես առաքելը գրում է. «Իսկ եթե մենք լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ ինքն է լույսի մեջ, հաղորդության մեջ ենք լինում միմյանց հետ, և նրա որդու Հիսուսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից»։ Հովհաննես առաքելի առաջին ընդհանրական թուղթ, գլուխ առաջին, համար 7. Մենք պիտի մեռնեինք Աստծո սրբության մեջ, եթե չփրկվեինք նրա արյունով ու նրա արդարությունը չհակնեինք։ Եզեկիել Մարգարեի այս տեսիլքը Աստծո նկարագրությունը չէ, որովհետև ոչ ոք չի տեսել Աստծուն և չի էլ տեսնելու։ Մովսեսն ուզեց տեսնել Աստծո փառքը, ու Աստված նրան պահեց ժայռի խորոչի մեջ, որպեսզի Մովսեսին ցույց տար միայն իր փառքը, իսկ անձ ինչպես բոլորի, Մովսեսի համար նույնպես մնաց անտեսանելի։ Աստված նրան ասաց. «Դու իմ երեսը չես կարող տեսնել, քանի որ մարդ չի կարող տեսնել ինձ ու ապրել»։ Ելք, գլուխ 33-րդ, համար 20։ Մենք չենք տեսել Աստծուն, հետևաբար չենք կարող պատկերացնել, թե ինչ տեսք ունի նա։ Մի բան հստակ է. մարդ արարածը երազում է Աստծու պատկերը տեսնելու մասին, ու դրա ամենախոսուն ապացույցը մարդու պատրաստած կուրքերն են։ Սակայն մեկ անգամ էլ կրկնենք, որ Աստված հարմար է գտել իր դեմքը թաքցնել մարդուց։ Կարդանք 15-20 համարները։ «Եվ ահա երկրի վրա 4 կենթանի էակների հետևից մի անիվ էի տեսնում. անիվների կերպարանքն ու դրանց կառուցվածքը ոսկեքարի տեսքն ունեին. Թե 4-ի տեսքը, թե նրանց պատկերն ու կառուցվածքը այնպես էին, որ կարծես թե անվի մեջ անիվ էր պտտվում. Նրանք իրենց դեմքերի 4 ուղղությամբ էլ ընթանում էին ու հետ շուրջ էին գալիս. բարձր էին, նայում էին նրանց, ու տեսնում, որ նրանց թիկունքները 4 կողմերում էլ լիքն էին աչքերով. կենթանի էակներն ընթանալիս, անիվներն էլ նրանց հետ էին գնում, իսկ երբ երկրից բարձրանում էին, անիվներն էլ էին բարձրանում. Դեպի որ կողմը, որ գնում էին, ամպն ու հողմը, կենթանի էակներն էլ էին ընթանում, և անիվները նրանց հետ բարձրանում էին, որովհետև այն անիվների մեջ կենթանի ոգի կար»։ Այս հատվածում 2 ուշագրավ իրողություն կա. նախ, Աստված հատուկ նպատակով ստեղծեց տիեզերքը, որը աննպատակ ու անիմաստ դեպի ապագան գլորվող անորոշ ստեղծագործություն չէ։ Իր ստեղծած յուրաքանչյուր հյուլեի համար Աստված առանձին նպատակ ունի։ Նա նպատակ ունի նաև քեզ համար, հավատա, որ Աստծո ծրագրերում դու էլ տեղ ունես, սիրելի ռադիոլսող։ Այն, որ մենք ապրում ենք այս երկրի վրա, բացահայտում է Աստծո նպատակի իրագործման հնարավորությունը։ Երկրորդ իրողությունը, որ ներկայացված է այս հատվածում, անիվների հարատև շարժման մասին է։ Սա խոսում է Աստծո ուժի և մշտապես գործելու մասին։ «Մեր Աստվածը ամենակարող է»՝ Հիսուսն ասաց, «երկնքի ու երկրի մեջ ամեն իշխանություն տրվեց ինձ»։ Աստված մշտական շարժման մեջ է, շարժում, որը տանում է դեպի նրա նպատակի վերջնական իրագործում։ Հայտնության գրքի 4-րդ գլխում դարձյալ կարդում ենք այն 4 կենթանիների մասին, որոնց Եզեկիելը տեսավ իր տեսիլքում։ Դրանք հսկում էին Աստծո գահը, որպեսզի ոչ մի մեղավոր չներկայանար նրան։ Այս կենթանիները ցույց էին տալիս խաչը, որպես միակ ճամփա, որը կարող էր տանել Աստծուն։ Այն, ինչ տեսավ Եզեկիել մարգարեն, հիանալի էր, Իսկ նա տեսավ քերովբեին, որը շնորք ու ողորմություն էր մատուցում երկիր մոլորակին։ Այո, անհուն դիեզերքի մեջ մեր մոլորակը ընդամենը աննշան ոչնչություն է, ոչինչ է նաև մարդարարածը, բայց Աստված շնոր արեց նրան Հիսուս Քրիստոսին ուղարկելով այս աշխարհ և թույլ տալով, որ նա խաչվի։ Հիմա Աստված փրկությունը խոստանում այն բոլոր մեղավորներին, ովքեր իրեն են գալիս վստահելով Հիսուս Քրիստոսի արժանավորությանը։ Հռոմեացիներին ուղված թղթի 9-րդ գլխի 15-րդ համարում Պողոս Արաքյալը գրում է. «Արդարև, Մովսեսին ասում է. «Ում ուզում եմ ողորմել, կողորմեմ, և ում ուզում եմ գթալ, կգթամ»։ Իսկ Եզեկիելի մարգարեության 18-րդ գլխի 20-րդ համարում ասվում է. «Ով որ մեղան չի, նա էլ պիտի մեռնի»։ Այսինքն, Աստված ոչ միայն իսրայելացիներին, այլև մեզ բոլորիս է այդ կոչն անում։ Կարդանք 21-ից 28 համարները. Երբ նրանք ընթանում էին, անիվներն էլ էին գնում, կանգնելիս կանգ առնում, երբ երկրից նրանք բարձրանում էին, անիվներն էլ էին նրանց հետ բարձրանում, որովհետև այն անիվների մեջ կենդանի ոգի կար։ Եվ կենդանի էակների գլխավերևում երկնակամարի նման մի բան կար, որ բյուրեղի տեսք ուներ և վերևից տարածվում էր նրանց թևերի վրա, իսկ երկնակամարի ներքևում նրանց թևերը պարզված սավառնում էին իրար հետ։ Յուրաքանչյուրը երկուական թև, որ ծածկում էր իրենց մարմինները։ Երբ նրանք սավառնում էին, լսում էի նրանց թևերի ձայնը, ինչպես հորդ ջրերի ձայն, ինչպես Սադահ աստծո ձայնը։ Իսկ երբ շարժվում էին, լսվում էր նրանց խոսքը, ինչպես բանակի ձայնը։ Երբ նրանք կանգ էին առնում, թևերն էլ դադար էին առնում, և ահա, երբ նրանք կանգ էին առնում ու իրենց թևերը բարձրացնում, նրանց գլխավերևի երկնակամարից մի ձայն էր լսվում։ Նրանց գլխավերևի երկնակամարից էլ ավելի վեր կար գահի պես մի բան, որ շափյուղա ակի էր նմանվում, իսկ գահի վրա մարդու կերպարանքով մի բան։ Այդ կերպարանքի մեջ բազմագույն ակի պես մի պատկեր էի տեսնում, նրանից ավելի ներքև շուրջանակի կրակի պատկեր, մեջքից վեր արեգակի նմանությամբ, իսկ մեջքից ներքև կրակի, և լույսը, որ նրա շուրջը բոլորակ էր կազմել, ուներ ծիածանի տեսք, որ անձրևային օրերին ամպերի մեջ է ձգվում, և այսպես նրա շուրջը լույսի ահագին մի տեսիլք կար։ Եզեկիել մարգարեն գրում է, թե կատարվածը Տիրոջ փարքի նմանության երևույթն էր։ Ես կարծում եմ, Եզեկիելը շատ ավելի քիչ բան տեսավ, քան Մովսեսը, Դավիթը, Եսային և Դանիելը։ Նա ունեցավ Աստծո փարքի ու նրա ներկայության տեսիլքը, չնայած նրա անձը չտեսավ։ Երբ Հիսուս եկավ աշխարհ ու մարդու հանգամանք արավ, նրա փարքը տեսանելի չէր, Եզեկիելը սակայն տեսավ այդ փարքը։ Մարգարեն նաև արձանագրում է տեսիլքը տեսնելու իր փորձառությունը, նա գրում է. «Երբ տեսա, երեսիս վրա ընկա»։ Հստակ է, որ այս տեսիլքը շատ խորը ազդեցություն ունեցավ Եզեկիելի կյանքի վրա։ Հին կտակարանում կան մարդիկ, ովքեր Աստծո ներկայության մեջ լինելով, ընկան երեսի վրա։ Երբ Եսայի մարգարեն տաճարում տեսավ Աստծուն, բացականչեց. «Վայ ինձ, ես մի տարապած մարդ եմ, ինչու եմ ապշած մնացել, չէ՞ որ ես մարդ եմ, պիղծ շուրթեր ունեմ և պղծաշուրթ ժողովրդի մեջ եմ ապրում, բայց ահա իմ աչքերով տեսա ժողովրդների տիրոջը»։ Եսայի մարգարեություն գլուխ 6-րդ համար 5։ Եսայի մարգարեի նման փորձառություն ունեցավ նաև Դանիել մարգարեն։ Պատմուս կղզում տեսիլք ունենալուց հետո Հովաննես Արաքյալը գրեց. «Եվ երբ տեսա նրան, ընկա նրա ոտքերին ինչպես մեռել, և իր աչը դրեց ինձ վրա ու ասաց ինձ. «Մի վախեցիր, ես եմ սկիզբը և վախճանը»։ Հայտնության գիրք գլուխ առաջին համար 17։ Մեր Սուրբ Աստծո հիանալի պատկերն է ներկայացված այս գլխում։ Պետք է խոստովանեմ, որ ես էլ Մովսեսի նման պահված եմ ժայռի խորոչում, որովհետև չպիտի տեսնեմ նրա երեսը։ Գիտեմ, սակայն, որ գալու է ժամանակը, երբ նայելու եմ իմ փրկչի երեսին մեծ անհամբերությամբ ու հավատով, ես սպասում եմ այդ փառավոր օրվան։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կանցնենք երկրորդ և երրորդ գլուխների սերտողությանը։ Եզեկիելի մարգարեությունը, երկրորդ և երրորդ գլուխներ։ Երկրորդ գլուխը սկսվում է մարգարեի այն վկայությամբ, թե տիրոջ փառքը տեսնելուց հետո ընկել է երեսի վրա ու ձայն լսել։ Հստակ է, որ Աստված պիտի խոսեր նրա հետ, այդպես էլ եղավ։ Աստված խոսեց ու Եզեկիելին կանչեց ծառայության մարգարեի պաշտոն կատարելու համար անհրաժեշտ զորություն շնորելով նրան։ Կարդանք առաջին համարը։ Այս տեսիլքը նման էր տիրոջ փարքին, երբ այն տեսա, երեսս ի վայր ընկա, և լսեցի մի ձայն, որ խոսում էր ինձ հետո ասում. «Մարդու որդի, ոտքի կանգնիր, խոսելու եմ հետդ»։ Ուշագրավ է այն իրողությունը, որ Աստված մարգարեին կոչում է «մարդու որդի»։ Հայտնենք, որ Աստվածաշնչում այս խոսքը կրկնվում է ավելի քան 100 անգամ, և հետաքրքրականն այն է, որ 5 կտակարանում մարդու որդի կոչվել են միայն Եզեկիել ու Դանիել մարգարեները, իսկ նոր կտակարանում Հիսուս 86 անգամ։ Եզեկիել մարգարեն տառապալից կյանքով ապրեց։ Եթե ինձ հարցնեին, թե Եզեկիել, Դանիել և Երեմիա մարգարեներից հատկապես ում կյանքով չէի ուզենա ապրել, առանց հապաղելու կպատասխանեի Եզեկիելի։ Հստակ է, որ Բաբելոնում Դանիելի կյանքը վտանգի մեջ էր։ Գուբի մեջ եղած արյոցները ցանկացած պահի կարող էին վնասել նրան։ Եթե Աստված չմիջամտեր, այդպես էլ պիտի լիներ։ Դանիելն արյոցների բաժին կդառնար։ Այդուհանդերձ Դանիելն օգտվում էր թագավորի պալատի բոլոր հարմարավետություններից, իսկ այդ ժամանակ Երեմիա մարգարեն արդեն բավական առաջացած տարիքում էր և անցել էր բազմաթիվ դժվարությունների ու տագնապների միջով, որոնց գագաթնակետը, իհարկե, իր ժողովրդի գերիտարվելն էր Բաբելոն։ Կտեսնենք, որ Եզեկիել մարգարեի ճանապարհին բազում խոչընդոտներ են լինելու, որովհետև նա պիտի խոսեր ուխտադրուժ մի ժողովրդի հետ։ Նրանք կարծում էին, թե իրենք Աստծո ժողովուրդն են, ու չէին գիտակցում, որ այդ նույն Աստծու դեմ ըմբոստության դրոշ են բարձրացրել։ Կարդանք երկրորդ համարը։ «Եվ հոգին եկավ վրաս, բարձրացրեց ինձ ու կանգնեցրեց ոտքերիս վրա»։ Մարգարեի վկայության համաձայն, մինչ Աստված խոսում էր իր հետ, մարգարեություն կատարելու համար Սուրբ Հոգին իրեն օժտեց հատուկ զորությամբ։ Ես հավատում եմ, որ երբ Աստված որևէ մեկին կանչում է ծառայության, հատուկ շնոր է տալիս նրան։ Իրականում Աստծո գործը կարելի է կատարել միայն Սուրբ Հոգու զորությամբ, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է գիտակցենք, որ առանց Տիրոջ զորության անկարող ենք որևէ բան անել։ 40 տարիների երկարատև փորձառությունից հետո միայն Մովսեսը անդրադարձավ այս ճշմարտությանն ու համոզվեց, որ ինքը չի կարող ազատել իր ժողովրդին, եթե Տերը չկամենա։ Աստված նրան ասաց. «Ես կարող եմ ազատել քո ժողովրդին հենց քո միջոցով, բայց նա այդպես վարվեց ոչ թե Մովսեսի իմաստնության ու զորության շնորհիվ, այլ որովհետև Աստված ուզեց նրա միջոցով գործադրել իր զորությունը»։ Ես կարծում եմ, որ այս ճշմարտության գիտակցումը չափազանց կարևոր է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Տարիներ առաջ մի երիտասարդ զույգ ներկայացավ ինձ ու ասաց, թե ուզում է միսիոներությամբ զբաղվել։ Բծախնդրորեն հարցականեցի նրանց, որովհետև զգացի, որ կոչում չունեին, բայց քանի որ գիտեի, որ կարող եմ նաև սխալվել, որոշեցի չարքելել։ Նրանք գնացին, բայց շուտով ետ եկան հիասթափված ու հուսախաբ։ Երբ խոսեցինք, զգացի, որ դառնացած են, քանի որ համոզված էին, որ Աստված չի ուզեցել իր գործի մեջ գործածել իրենց։ Ես հարցրեցի. Չեք կարծում, որ եթե Աստված ձեզ ծառայության կանչած լիներ, հատուկ զորություն պիտի տար։ Հարցս նրան զարմացրեց, որովհետև մտքներով չէր անցել մտածել նաև այս մասին։ Հավատացած եղեք, որ եթե Աստված ձեզ որևէ ծառայության է կանչում, այն իրականացնելու համար հատուկ զորություն պիտի տա։ Հետևաբար, վստահ լինենք, որ ցանկացած ծառայություն մենք կարող ենք մատուցել միայն Աստծո զորության շնորհիվ։ Եզեկելը կանչվեց դժվարին մի ծառայության, և այդ մասին կարդալու ենք հաջորդ համարներում։ Ես կարծում եմ, որ եթե Աստված ինձ կանչեր այդպիսի մի ծառայության, անպայման կհրաժարվեի, որովհետև չէի կարող կիսատ թողնել ուսումս աստվածաբանական դպրոցում։ Ուրախ եմ, որ այն, ինչ Աստված ասաց Եզեկիելին, ինձ էլ չասաց, գիտեմ, որ վախից կկործնեի գլուխս։ Եզեկելը, ինչպես տեսնում ենք, չվախեցավ, ինչը, անկեղծ ասաց, հիացմունք է պատճառում ինձ։ Երանի Եզեկելին, որը կանչվեց Աստծուն ծառայելու համար, չվախենանք, ինչը հիացմունք պիտի պատճառի մեզ և գոհացնի տիրոջը, գնանք նրա ճանապարով, դա է ճշմարիտ ուղին, մնացեք խաղաղությամբ։ բարերարտես։ Ինձ բարի հրեշտակի հանձնիր, իմ հոգին քաղցրությամբ ավանդելու և անխրով անցնելու դևերի չարիքի միջով, որոնք երկնքի ներքո են, և ողորմիր քո արարածներին, և ինձ բազմամեղիս։
Դուք լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիշ, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com Կրկնում եմ arda@arminko.com